ვილი და დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატად საქართველოდან წარდგენის პროცედურაზე, პროცესზე, იმაზე, როგორი უნდა იყოს ეს პროცესი და როგორი არის კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ამ პროცესის თაობაზე აქვს თავისი შეფასება, რომელიც გამოაქვეყნა კიდეც რამდენიმე დღის წინ. დღეს არის დაგეგმილი პრესკონფერენცია კოალიციის წევრი ორგანიზაციებისა. ერთ-ერთი წარმომადგენელი კოალიციის გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, ნინოელ ბაქიძე, ის არის კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის, ქალბატონო ნინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად მინდა დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ ვიდრე პროცედურებზე გადავიდოდეთ, იმაზე ვთქვათ ევროპის საბჭოს რეგულაციები რა ითვალისწინებს თვითონ, როგორ უნდა იყოს შერჩეული კანდიდატურების შემდეგ არჩევა, როგორ ხდება და ასე შემდეგ. მინდა ბრძანოთ მნიშვნელობაზე ამ საკითხის. იყო არაერთი გამოხმაურება, ვთქვათ, იქ ამ მთელ პროცესში კონკრეტულ კანდიდატზე, ვთქვათ, იქ იყო განცხადებები, გარკვეული პოლიტიკური ელფერი შეიძინა, თუმცა ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ წმინდად პროცესზე, პროცედურების დაცვაზე და მნიშვნელობაზე ამისი, ხო?
დიახ. საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოზიცია ევროსასამართლოში საქართველოს წარმომადგენელი მოსამართლის განწესება, რა თქმა უნდა. პრინციპში თვითონ ევროსასამართლოში უნდა არსებობდეს, იყოს იმდენი მოსამართლე, რამდენი წევრი ქვეყანაც არის ევროსაბჭოში, ხო, ბუნებრივია. და ჩვენ უკვე გვიწევს ჩვენს მოსამართლეს, რომელიც საქართველოს წარმოადგენს დღეს, უფლებამოსილებს ვადა უკვე ეწურება და წარმოადგენთ ახალი კანდიდატი. 9 წლის ვადით მაქსიმუმ შეიძლება ეს ადამიანი წარმოადგენდეს საქართველოს ევროსასამართლოში და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოზიცია ქვეყნისთვის. და მნიშვნელოვანი ასევე ისიც, რომ ეს პროცესი უშუალოდ წარდგენის პროცესი და შერჩევის პროცესი საქართველოში კონკრეტული კანდიდატის იყოს გამჭვირვალე და იყოს აბსოლუტურად და იმ წესების დაცვით, რასაც ადგენს ევროსაბჭო. ჩვენ უნდა წარმოადგინოთ სამი კანდიდატი და შემდეგ უკვე იმ სამი კანდიდატი და მოხდება ერთ-ერთი შერჩევა. დადებითად უნდა შეფასდეს, ბუნებრივია, ხელისუფლების მიერ კომისიის შექმნა, რომელმაც შეარჩია სამი წარსადგენი სამი კანდიდატი, თვითონ ის ფაქტი, რომ გამჭვირვალე უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი და დაადგენილებით, რომელიც 2015 წლის 14 დეკემბერს მიიღო მთავრობამ, ანუ უშუალოდ ამ კომისიის შექმნის შესახებ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მისასალმებელია და ძალიან კარგია, როდესაც ესეთი კომისია შეიქმნა ამ კანდიდატების წარსადგენად. თუმცა უკვე პროცესში, რომელიც შერჩევისას წარიმართა, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები ჰქონდა ჩვენს, განცხადებაც გავარცვალეთ ამასთან დაკავშირებით და საკმაოდ ხარვეზიანად წარიმართა უკვე შემდეგ ყველაფერი. თუმცა ის, რომ კომისია შეიქმნა, ბუნებრივია, დადგენილებით, თავრობის დადგენილებით
2015 წელს
ასეთი შერჩევის წესი არა, მანამდე არ ხდებოდა ეროვნულ დონეზე უშუალოდ წარსადგენის სამი კანდიდატის შერჩევისთვის ასეთი პროცედურა არ არსებობდა.
და მსმენელს რომ ვუთხრათ, მსმენელს შევახსენებ, ნინოელ ბაქიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შერჩევის პროცესზე და პროცედურაზე, იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ეს, უნდა უზრუნველყოფდეს იმას, რომ უნდა იყოს გამჭვირვალე ეს პროცესი და სამართლიანი, როგორც ითხოვს ამას ევროპის საბჭო. და ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა პროცესის პირველ ფაზაზე, იმ ნაწილზე, რომელიც ხდება ქვეყანაში თვითონ, ევროპის საბჭოს ქვეყანაში, რომელიც წარადგენს კანდიდატებს. კომისია ახსენეთ თქვენ, რომელიც უკვე ამ ეტაპზე კანდიდატების შერჩევისთვის შეიქმნა და შემადგენლობას უატყვი მსმენელს, რომ იცოდეს, ასე ვთქვათ, ვინ მონაწილეობს გადაწყვეტილების მიღებაში. ეს არის საქართველოს იუსტიციის მინისტრი, რომელიც არის კომისიის თავმჯდომარე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, თავმჯდომარის მოადგილეა კომისიის, საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი, მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, სახალხო დამცველი არის ასევე კომისიის წევრი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი და კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წარმომადგენელი, რომელიც იყო ამ შემთხვევაში საიეს ხელმძღვანელი, ხო?
დიახ.
ანა ნაცვლიშვილი.
თავმჯდომარე.
თავმჯდომარე. დიახ. ხო, კოალიციის თავმჯდომარე და ამდენად იყო ის წარმოადგენდა თავად კოალიციას კომისიაში. ეს თვითონ რომ კოალიცია იყო წარმოადგენელი, თქვენ თავის დროზე დადებითად შეაფასეთ. თუმცა, ხო, აი
ანუ ჩვენთვის საკმაოდ საინტერესო იყო უშუალოდ ამ კომისიაში მუშაობა, იქიდან გამომდინარე რომ ჩართულები ვიქნებოდით უშუალოდ შიგნიდან და პროცესს შიგნიდან დავაგორდებოდით და არ მოგვიწევდა მხოლოდ გარე მოთამაშე ყოფნა, ანუ უშუალოდ ხავდით ამ პროცესს, რა ხარვეზები ქონდა, რა პლუსები ქონდა და შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესოც იყო ამ კომისიაში მუშაობა. და საწყის ეტაპზე ბუნებრივია ფიქრობდით, უნდა ჩართულიყავით თუ არა ამაში საერთოდ ამ კომისიაში, მაგრამ საბოლოოდ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ კი, ჩვენ აქ უნდა ვიყოთ ჩართულები ამ კომისიაში. და კიდევ მეორე ამისი არგუმენტი იყო ის, რომ პროცესი გვენახა, როგორ წარიმართებოდა, ანუ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ პროცესის გაჯანსაღებაში, თუ რაიმე ხარვეზები არსებობდა ბუნებრივია.
და ასე ვთქვათ, მინიმუმ სრულფასოვანი მეთვალყურე მაინც იქნებოდით, ეს იყო თქვენი გადაწყვეტილების საფუძველი. და როგორ წარიმართა უკვე შემდეგ რეალურად ეს პროცესი? იყო რაღაცა კრიტიკა და დაპირისპირებაც დავარქვათ, არ ვიცი.
დიახ, გარკვეული ხარვეზები ამ პროცესს ჰქონდა. აქ თვითონ დებულებაშიც, ანუ ეს დადგენილება, რომელიც განისაზღვრა კომისიის შექმნის წესი, გარკვეულ ხარვეზებს მოიცავს. პირველ რიგში არ არის გაწერილი კრიტერიუმები დეტალურად, კონკრეტულად საუბარია მორალურ და ზნეობრივ კრიტერიუმებზე, მაგრამ რას მოიცავს ეს, როგორ უნდა შეფასებულიყო ეს კრიტერიუმი, მსგავსი არ იყო გაწერილი. ამასთან მნიშვნელოვანია უშუალოდ იუსტიციის მინისტრის კომისიის თავმჯდომარეობა იმ პირობებში, როდესაც მისი მოადგილე მონაწილეობდა უშუალოდ და სამწუხაროდ კომისიას არ ქონდა აცილების ანუ აცილების წესი არ ქონდა განსაზღვრული, ანუ ინტერესთა კონფლიქტი რა იქნებოდა ამ შემთხვევაში, როგორ უნდა მომხდარიყო გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ როდესაც ეს საკითხი დააყენა ჩვენმა წარმომადგენელმა, ამაზე პრაქტიკულად მივიღეთ უარყოფითი გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ იუსტიციის მინისტრი იყო კომისიის თავმჯდომარე და ერთ-ერთი კანდიდატი იყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და ჩვეულებრივად მიიღეს მონაწილეობა მის გასაუბრებაშიც და შედეგების შეფასებაშიც. შესაბამისად, თვითონ ამ დადგენილებასაც აქვს ხარვეზები, ის არ ითვალისწინებს კონკრეტულ საკითხებს, დაუშვათ იგივე რაც უკვე აღნიშნე ინტერესთა კონფლიქტი. რაც უკვე ვისაუბრე, ამასთან კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია შეფასების წესი, როგორ უნდა მოხდეს. კი, გასაგებია რომ 0-დან 5 კულამდე, მაგრამ
ამასაც ქვეყნა
რომელი კულარ, დიახ, ეს იყო აბსოლუტურად ჩიდა საქმე, ეს არ იყო ევროსაბჭოს მოთხოვნა. ანუ ეს იყო ჩვენი გადაწყვეტილება და ეს იყო ჩვენი შექმნილი კომისია და კარგი იქნებოდა უფრო დეტალურად რომ გაგვეწერა რაღაც საკითხები, როდესაც ეს დადგენილება შეიქმნა. თუმცა არ ახლდა ამ პროცესებს ეს ყველაფერი და ძალიან დაახარვეზა პროცესი თვითონ უკვე შერჩევის და ძალიან დააკნინა, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი, იმან რომ არ იყო ყველაფერი გაწერილი დეტალურად.
იძლევა თუ არა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა კრიტერიუმებს?
კი, როგორი უნდა იყოს მოსამართლე? კი,
რა ზოგადად მაგალითად არის ის, რომ ის უნდა აკმაყოფილებდეს იურიდიული კვალიფიკაციის გარკვეულ ნორმებს, უნდა ჰქონდეს გამოცდილება, ასე ვთქვათ, ასევე ამ სფეროში მუშაობის და კარგი ცოდნა, აქტიური ცოდნა წერია, ანუ ესეთი, ანუ ეფექტიანი ცოდნა ინგლისურის ან ფრანგულის, რომელზეც იმდინარეობს სამართალ წარმოება ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. ერთ-ერთის კარგი ცოდნა, მეორის თქვათ პასიური ცოდნა შედარებით დასაშვებია, ხო? ეს არის თუ კიდე უფრო დეტალურია ეს მინდოდა?
არა, ეს არის გაწერილი არის და უშუალოდ კონკრეტულად კონვენციაშიც წერია ვინ უნდა იყოს, ანუ თვითონ ჩამონათვალი, ასევე რეგლამენტშიც არის გარკვეული საკითხები ამასთან დაკავშირებით, ანუ არ იძლევა ფართო განმარტებას, თუმცა არის რამოდენიმე კრიტერიუმი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ამ საქმიანობისთვის, რაც ამ ადამიანმა მერე უკვე ექნა გასწიოს. შესაბამისად, ჩვენი ვალდებულება იყო შეგვექმნა ისეთი სტრუქტურა, ისეთი ორგანო, უფრო სწორედ, რომელიც მოგვცემდა ასეთი კანდიდატების წარდგენის შესაძლებლობას, ვთქვით, რომ სამი კანდიდატი უნდა წარდგენილიყო და სამიდან ერთ უკვე უშუალოდ მეორე მხარე აირჩევდა თვითონ.
და ცნობილი გახდა ივლისის ბოლოს საზოგადოებისთვის იუსტიციის სამინისტროსგან, რომ ის მან გადასინჯა Strasburgi სასამართლოში მოსამართლე დასარჩევ კანდიდატთა სია, მთავრობამ გადასინჯა და მთავრობის ხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც 2016 წლისთვის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე კანდიდატთა სამპირიან სიაში ნანა მჭედლიძის კანდიდატურის ნაცვლად საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრ ევა გოცირძის კანდიდატურა შეიყვანა. ეს კითხულო პრესრელის იუსტიციის სამინისტროსი. ევა გოცირძე არის იმ ხუთ საუკეთესო კანდიდატ შორის, გრძელდება 28 ივლისის პრესრელიზი, რომლებიც სპეციალურად ამ მიზნით შექმნილმა სამთავრობო კომისიამ აღმასრულებელი სასამართლო და საკანონმდებლო ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის, აკადემიური წრეების და ადვოკატთა ასოციაციის მაღალი წარმომადგენლების მონაწილეობით საჯარო კონკურსის გზით შეარჩია და მოგვიანებით საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს მთავრობას წარუდგინა. ხუთი კანდიდატისგან შემდგარი სიიდან მთავრობამ ევროპის საბჭოს, როგორც დადგენილი იყო, ხო, 2016 წლის მაისში ალექსანდრე ბარამიძის, ნანა მჭედლიძის და გიორგი ბადაშვილის კანდიდატურები წარუდგინა. დასახელებულმა კანდიდატებმა ევროპის საბჭოს წინაშე გაიარეს ეგრეთ წოდებული ფილტრაციის პროცედურა, ამისთვის საგანგებოდ შექმნა საკონსულტაციო ორგანოში, რომელიც ექსპერტი მრჩევლებისგან შედგება და რომლის როლია კანდიდატის წარმდგენი ქვეყნის და ევროპის საბჭოსთვის ამა თუ იმ კანდიდატის შესაბამისობის შესახებ რეკომენდაცია ების მიცემა. დადგენილი სტანდარტით სამპირიანი სია ვარგისიანია თუ სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთი მაინც არის განსხვავებული სქესის და თუ ორი სქესის კანდიდატები ერთმანეთს რეალურ კონკურენტებად შეიძლება ჩაითვალონ, მრჩეველთა მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს კი განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სიაში წარმოდგენილი კანდიდატების კონკურენტუნარიანობის შესაფასებლად. შემდეგ წერია, რომ ექსპერტებმა გამოავლინეს, რომ ერთი კანდიდატი აკმაყოფილებს სრულად დადგენილ კრიტერიუმებს კონვენციით. ეს არის ალექსანდრე ბარამიძე და გიორგი ბადაშვილთან დაკავშირებით ითქვა, რომ ევროპულ სასამართლოში მისი როგორც იურისტის 11 წლიანი გამოცდილება მთავარი დადებითი ნაწილია მისი პროფესიული კარიერის და სასრულია ფლობდეს სხვა პროფესიულ გამოცდილებასაც, ხოლო ნანა მჭედლიძის კანდიდატურასთან დაკავშირებით გამოითქვა რეკომენდაცია, რომ ის მისი კარიერული წინსვლის ამ ეტაპზე აშკარად ვერ აკმაყოფილებს ამავე კრიტერიუმებს, ძირითადად დადგენილ სტანდარტებთან მისი ხანმოკლეა არასაკმარისად მაღალი აკადემიური გამოცდილების შეუსაბამობის გამო, ასევე მართლმსაჯულების სისტემის ფარგლებში სათანადო გამოცდილების უქონლობის გამო. ეს არის ინფორმაცია, რომელზეც თუ არ ვცდები კოალიციამ 29 ივლისის განცხადებაში აღნიშნა, რომ ეს ნაწილი არ უნდა ყოფილიყო ცნობილი, ეს იყო კონფიდენციური.
დიახ, თვითონ ეს დასკვნა უნდა ყოფილიყო კონფიდენციალური, ანუ არ უნდა გაშღერებულიყო უშუალოდ დასაბუთება კონკრეტულად ამ დასკვნაში რა არგუმენტით იწუნებდა, ან უბრალოდ რეკომენდაციას იძლეოდა სამრჩეველთა საბჭო უშუალოდ კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით. ანუ ეს არ უნდა გაშღერებულიყო და ეს უნდა საბუთების ეს ნაწილი ეს საჯარო არ უნდა გამხდარიყო. აქვე არის ერთი საკითხი, ეს კონკრეტული რეკომენდაციები არ არის სავალდებულო. შესაძლებელი იყო არც გათვალისწინებული იყო და არც მომხდარიყო კანდიდატის ჩანაცვლება.
ამასაც წერს პრესრელიზში.
ბუნებრივია, მაგრამ იმის გამო რომ დავიცავით და ანუ სია არ ჩავარდნილიყო ჩვენი, ამიტომ ვაკეთებთ ამას, რომ ანაცვლებთ ერთ კანდიდატს მეორით. კი. ამ პროცესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები არის. თვითონ მეც კონკრეტულად ერთ როგორ რიგით მოქალაქეს მაქვს კითხვები, როდესაც საუბრობთ გენდერულ ბალანსზე, ქალი კანდიდატი ჩავანაცვლეთ ქალი კანდიდატით. სიაში ყავს ისევ ორი კაცი და ერთი ქალი კანდიდატი. და საუბარია იმაზე, რომ გიორგი ბადაშვილის მხოლოდ 11 წლიანი გამოცდილება სასამართლოში პოზიტივია, მაგრამ კარგი იქნება, მეტად სხვა გამოცდილებაც ჰქონდა და ანუ ეს ნიკოლისმოს იმას, რომ მთავრობას უნდა ემსჯელა ამ კანდიდატის ჩანაცვლებაზეც. მაშინ რატომ ჩავანაცვლეთ ნანა მჭედლიძე და რატო არ ჩავანაცვლეთ გიორგი ბადაშვილი? მითუმეტეს, როცა ვსაუბრობთ, რომ ამ ადამიანს არ აქვს სხვა გამოცდილება სასამართლოში და ასე სასამართლოს მიღმა, ანუ უკვე კარგი იქნებოდა, რომ უფრო მეტი გამოცდილება ქონოდაო. და ალექსანდრე ბარამიძის ბუნებრივია კონკურენციას ვერ უწევს, ხო? ანუ ამ რეკომენდაციით. მაშინ რატო არ ვიფიქრეთ ამ ადამიანის ჩანაცვლებას და რატომ მხოლოდ ერთი კანდიდატი?
შესაძლებელი იყო თუ არა, აქ რეკომენდაცია არის, რომ ერთი, სამიდან ერთი იყოს განსხვავებული სქესის, ასე ვთქვათ. შესაძლებელი იყო თუ არა, მაშინ ამ ლოგიკით, ხო, ორი კანდიდატი რომ ჩაენაცვლებინათ, ის ორი ყოფილიყო ორი ქალი.
შესაძლებელი იქნებოდა, კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ყოფილიყო ორი ქალი თანაბარი დონის, ანუ თანაბარი კონკურენციის უნარით. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ორივე უნდა ყოფილიყო დაახლოებით ერთი დონის კანდიდატები, რომ არ ყოფილიყო რაღაც დისბალანსი მათ შორის და ცალსახად არ იკვეთებოდეს კონკრეტულად ერთი კანდიდატის სიძლიერე და არ ყოფილიყო რაღაც დაბალანსებული კანდიდატები უნდა ყოფილიყვნენ. შეიძლებოდა ეს გაკეთებულიყო, მაგრამ რატომღაც ერთი კონკრეტული კანდიდატი შეიცვალა. აქვე პროცესია თვითონ ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ დადგენილებით, რომელთაც კომისია შეიქმნა, თუ ვერ ხდება სამკაციანი სრული სიის შედგენა და მიწოდება ხო ევროსაბჭოსთვის, ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს თავიდან გასაუბრება, ხო, თავიდან უნდა გაიარეს.
ეს რომ მეკითხავ ზუსტად, ხომ აი ამ ეტაპზე, როცა ჩანაცვლების საკითხი დგება, ჩვენ როგორც ვნახეთ, ასე ვთქვათ, რამდენიმე დღის წინ თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება თავრობის ხდომაზე.
დიახ, ეს
კომისია უკვე აქტუალური აღარ იყო.
კომისია ჩაიხსნა პროცესს, რაც არის არასწორი და რაც არის იმ დადგენილების წესის დარღვევა, დადგენილებამ დაადგინა. რეალურად პროცედურის დარღვევას აქვს ადგილი ამით, თუ ვერ ხდება სამი კანდიდატის წარდგენა, ისევ უნდა დაბრუნებულიყო პროცესის საწყის ეტაპზე. ანუ ეს მთავრობის გადაწყვეტილება არის უკვე მთავრობის გადაწყვეტილება და არა კომისიის გადაწყვეტილება. კომისიას უნდა წარედგინა ეს სია.
ხო, მაგრამ მთავრობა მიუთითებს, რომ კანდიდატი, რომელიც მან წარადგინა, შემდეგი ხუთ საუკეთესო კანდიდატ შორის იყო, რომელმაც გაიარა კომისია და აი მიიღო შედეგები.
ბუნებრივია, შეიძლება მთავრობამ ეს დაასაბუთოს, მაგრამ იმ ხუთ საუკეთესო კანდიდატ შორის კიდე იყვნენ სხვა კანდიდატები, რომლებსაც შეიძლება წარდგენილ კანდიდატზე მაღალი კულა ჰქონდათ. კონკრეტულ სახელი და გვარებით ამას ეხლა ვერ გეტყვით.
გასაგებია, ანუ ქულებით არ განისაზღვრება საუკეთესოობა, მხოლოდ
თუ საუკეთესოობა განისაზღვრება ქულებით, ვისაც მაღალი ქულა აქვს, უნდა წარდგენილი იყოს ის, ვისაც მაღალი ქულა აქვს. მაგრამ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ იმ ხუთ საუკეთესო და შორის იყო, იმ ხუთ საუკეთესო შორის იყო კიდევ სხვა კანდიდატებიც იყვნენ, მათ შორის გიორგი ბატაშვილიც იყო საუბარი, როდესაც ევროსაბჭომ მოიწერეს ექსპერტებმა რეკომენდაცია მოგცეს, მხოლოდ ერთი კანდიდატი ჩავანაცვლა, თვასაბუთებთ ამას გენდერული ბალანსით, ქალს ვანაცვლებთ ქალით, ხუთ საუკეთესო კანდიდატ შორის ვინც იყვნენ, ანუ იდეაში აქვე ერთი ფაქტორია გასათვალისწინებელი, რომ ამ კანდიდატს მხარი არ დაუჭირა სამხედრო საზოგადოების წარმომადგენელმა, სახალხო დამცველმა არ დაუჭირა და ადვოკატ ასოციაციის თავმჯდომარემ არ დაუჭირა მხარი ამ კანდიდატს და შესაბამისად მაღალი შეფასებები არ მიცეს. და ანუ ეს კანდიდატი მაინც მოხვდა სიაში ამ სამ კანდიდატ შორის.
ანუ გამოდის, რომ აი ვინც ჩამოთვალეთ მონაწილეები კომისიის, მოხდა მათი აზრის უგულებელყოფა. დაპირისპირებას არ ვიტყვი, თუ როგორ არის ახლა.
დაახლოებით.
დაპირისპირება, მოდით ასე ვთქვით.
ანუ უგულებელყოფილება, ანუ მათი აზრი არ იქნა გათვალისწინებული. ის, რომ ამ ადამიანს ჰქონდა დაბალი შეფასება კონკრეტული კანდიდატის მიმართ, ეს მაინც მოხდა ეს ადამიანი ხუთეულში, გასაგებია, მაგრამ თუ საუბრობთ საუკეთესო კანდიდატებზე, რამდენად იყო ეს საუკეთესო კანდიდატი, ამას ალბათ თვითონ მთავრობა დაასაბუთებდა, ბუნებრივი.
ესე იგი, ვითარება არის ასეთი, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ეს ერთი ადგილი არის საქართველოს ადგილი, ხომ? ერთი მოსამართლის ადგილი, რომელიც თავისუფლდება და როგორც ცხრილშია მოცემული, განრიგში, ასე ვთქვათ, არჩევისა, უნდა მოხდეს არჩევა 2016 წლის ოქტომბერია მითითებული. არჩევის დღეთ ახლანდელ მოსამართლეს გასდის ვადა 2017 წლის იანვრის ბოლოს. და ამიტომ ხო თადარიგის დაჭერისთვის ასევე ხდება სხვა ქვეყნების კანდიდატები, ასე ვთქვათ, მოსამართლე უნდა აირჩეს ევროპის საბჭოსა საპარლამენტო ასამბლეა ირჩევს, ხო, ვეღარ ჩამოვაყალიბე. საპარლამენტო ასამბლეაზე ხდება არჩევა, კანდიდატების დამტკიცება. ასევე არის მაგალითად სწორედ ოქტომბერშივე ალბანეთის წარმომადგენელი ასარჩევი, უნგრეთის, ესპანეთის და ასე შემდეგ, აზერბაიჯანის მათ შორის ჩვენი მეზობლის. არ ვიცი ხო იქ რამდენად არის ეს პროცესი მსგავსი, ვთქვათ, ამ ცდელობა იმის, რომ იყოს ჩართულობა ამ პროცესში სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლის და იყოს გამჭვირვალე. თუმცა ერთი მხრივ, ანუ რა გამოდის, შედეგი რა იქნება, რომ ეს ყველაფერი ფორმალობა იყო მხოლოდ და ბოლოს მაინც მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება?
ჩვენ ამის
პასუხს გარნახობთ, ცუდად დავს შეკითხვა, არ იყო ეს კარგი შეკითხვა, მაგრამ პასუხის საშუალებას მოგცემთ, ახლა შევხედე საათს, 11:00-ის ნახევარი სრულდება, რამდენიმე წუთში მიუბრუნდეთ ამ ამბავს. და სხვანაირად დავსვამ შეკითხვას, კარგად მოვიფიქრებ, რომ უფრო ესე ვთქვათ, ნათელი იყოს, რას ვეკითხები ჩვენ სტუმარს, ნინო ელბაკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52-ე მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, ის გახლავთ წევრი მისი ორგანიზაცია კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან მოსამართლის არჩევის პროცედურაზე, ეტაპებზე და იმ ეტაპზე, რომელზეც ახლა არის საქართველო. მიუბრუნდებით თემას ჩვენ სტუმართან და თუ თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც, ახლა 11:00-ის ნახევარია სოფოვასაძეა მიკროფონთან, ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
პრემიერ-მინისტრი ამ წუთებში ეკონომიკური განვითარების ფორუმს ესწრება. ღონისძიება გიორგი კვირიკაშვილის მისასალმებელი სიტყვით გაიხსნა მან ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ ვითარებაზე. ისაუბრა პრემიერის თქმით, თეორიულ ცოდნასთან ერთად აუცილებელია იმ გამოცდილების გაზიარება, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებს აქვს. ფორუმს ესწრება რამდენიმე უცხოელი პროფესორი, მათ შორის ჯონ კენედის უნივერსიტეტის პროფესორი დანი როდრიკი და ჩარლზ ეიბლი კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან. მორიგი გატაცებაში და ქართლში რუსმა სამხედროებმა ეგრეთებული საწყის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მკვიდრი ალექსანდრე შავარდაშვილი დააკავეს. ის იმ დროს დააკავეს, როცა ეგრეთებული საწყის მიმდებარე ტერიტორიაზე სარწყავი არხიდან წყლის აღებას ცდილობდა დაკავების ფაქტს ადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ჩოხთა მხარებმა რეგიონში არსებული ვითარება მიმოიხილეს და ქვეყნებს შორის უსაფრთხოების სფეროში ორმხრივი ურთიერთობების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს ბაქოში. ვიზიტის ფარგლებში ვახტანგ გომელაური აზერბაიჯანის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად შეხვდა მათ საქართველოსა და აზერბაიჯანის უსაფრთხოების სამსახურებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე ისაუბრეს, ასევე ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს. 325 ქალაქის შემოვლის შემდეგ ოლიმპიური ჩირაღდანი დანიშნულების ადგილზეა რიო დე ჟანეიროში. ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ერთი დღეა დარჩენილი. მარაკანას სტადიონზე ბოლო სამზადისი მიმდინარეობს. თამაშები 17 დღე გაგრძელდება. მასში მონაწილეობას 205 ქვეყნიდან ჩასული 11,000 სპორტსმენი მიიღებს. ორგანიზატორებმა მათ უსაფრთხოების დაცვის კუთხით ყველა დეტალი გაითვალისწინეს. შეერთებულ შტატებში ზიკას ვირუსით დაავადებულთა რიცხვი გაიზარდა. ფლორიდას ჯანდაცვის დეპარტამენტი გოღოს ნაკბენის შედეგად დაინფიცირების 15 შემთხვევას სწავლობს. ადგილობრივი ხელისუფლება ქვეყნის სენატს ვირუსთან ბრძოლისათვის საჭირო დაფინანსების გასცრას რთხოვს. პარლამენტურ უსაფრთხოების ომები მიიღეს ნიუ-იორკში, სადაც ზიკას ვირუსით სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობის შემდეგ 500-ზე მეტი ადამიანია დაავადებული. კალიფორნიაში ტყის ხანძრის გამო მიმდებარე დასახლებებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ცეცხლის ლოკალიზებას მეხანძრეები მთელი ღამის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდნენ. ამ დროისათვის ხანძარი 16 კვადრატულ კილომეტრზე ამოდებული. მაშველებმა 35 სახლიდან ცხოვრებლების სასწრაფო ევაკუაცია მოახდინეს. ინფორმაცია დაშვებულების შესახებ ამ დროისთვის არ ვრცელდება. ხანძრის ჩაქრობაში ავიაციაა ჩართული.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:23 ახლა საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს, გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ნინო ელბაკიძესთან ერთად. ნინო ელბაკიძე არის კონსტიტუციის 52-ე მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან მოსამართლის კანდიდატის წარდგენის პროცედურაზე და პროცესზე, რეალურ პროცესზე, როგორც ეს მიმდინარეობს. ასევე პოზიციაზე, რომელიც აქვს კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოხატა განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა ნინო ელბაკიძის ორგანიზაცია გახლავთ წევრი ამ კოალიციის და სწორედ ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობთ. ლაპარაკობთ იმ ეტაპზე კანდიდატის შერჩევის, რომელიც ახლა დგას. მიუბრუნდებით ამასაც და მიუბრუნდებით სხვა საკითხებსაც, რაც მნიშვნელოვანია და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესის გამჭვირვალე და სამართლიანად წარმართვა. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. ახლა მუსიკა ეთერში და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით.
All the times that you rained on my parade, and all the clubs you get in using my name. Oh, you think you broke my heart, oh boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on, and I think you should be something that I don't want to hold back. Baby, you should know that my mama don't like you, and she likes everyone, and I never like to admit that I was wrong. But I've been so caught up in my job, I didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me you hated my friends, the only problem was with you and not with them. Told me that my opinion was wrong, and you tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I know. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on, and I think that you should. It's something I don't want to hold back. Baby, you should know that my mama don't. And I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my world? I think you like the way you look that much, so baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
ساعتی دا 38 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება დილის საუბრები. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან მოსამართლეობის კანდიდატის არჩევის პროცედურაზე და ვლაპარაკობთ იმ ეტაპზე, რაც ახლა არის. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ამ კოალიციამ თავისი პოზიცია გამოხატა იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო ასევე რამდენიმე დღის წინ. დღეს არის დაგეგმილი კოალიციის პრესკონფერენცია და იქ მეტი ითქმება, იქნება წარმოდგენილი კოალიცია რამდენიმე ორგანიზაციით. ჩვენ კი დღეს გაცემაში ვილაპარაკობთ იმაზე, რაც ახლა რა ეტაპზეც ახლა არის ეს შერჩევის პროცესი. შერჩევის პროცესს აქვს ორი ფაზა. ერთი არის ეროვნულ დონეზე, როცა ქვეყანა თვითონ არჩევს სამეულს კანდიდატების და წარუდგენს შემდეგ ეს სამეული წარედგინება ევროპის საბჭოს, სადაც არის კიდევ ერთი ეტაპი, ვთქვათ, გასაუბრების და კომუნიკაციის ამ კანდიდატებთან. მოხდა ესეთი, ასე ვთქვათ, ისე მოხდა, რომ როგორ დავარქვა დაწუნება, ხო, გარკვეული შენიშვნები ჰქონდათ, ესე ვიტყვი.
რეკომენდაციები
ორ კანდიდატთან და საქართველოს მთავრობამ, როგორც 28 ივლისს გახდა ცნობილი, მიიღო გადაწყვეტილება ერთ-ერთი ქალი კანდიდატის, ორი კაცი და ერთი ქალი კანდიდატი იყო სამეულში, მე სხვა ქალი კანდიდატი ჩანაცვლებისა. სწორედ ამ მომენტთან, ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურასთან აქვს პრეტენზია, შეიძლება ითქვას, კოალიციას დამოუკიდებელ და გამჭვირვალე მასწავლებლებისთვის. ახალ ამბებამდე დავსვი კითხვა, რომელზე პასუხიც არ დავაცადეთ სტუმართ, იმიტომ რომ ახალი ამბების დრო მოვიდა და გავიმეორებ რა იყო ჩემი შეკითხვა. გამოდის, რომ მსმენას ასევე შეგახსენებთ, შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში 2988327-ე ჩვენ ტელეფონი. ჩემი შეკითხვა იყო ის, რომ პროცესი, რომელიც იყო პროგრესული წინა შერჩევის პროცედურებთან დაკავშირებით, შეიქმნა კომისია საგანგებოდ, კომისიის შექმნის და მუშაობის, ასე ვთქვათ, წესიც იყო დადგენილი, გამოქვეყნდა ყველაფერი, იყო გადაწყვეტილება, იმუშავა კომისიამ, შერჩია კანდიდატები, იყო გასაუბრების პროცესი, შეფასება ები ასე შემდეგ. ამ კომისიაში ერთ-ერთი წევრი იყო კოალიციიდან დამოუკიდებელი გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და მოხდა ისე, რომ შემდეგ უკვე ჩანაცვლება კანდიდატის მოხდა აბსოლუტურად გვერდისავლით ამ კომისიის და სწორედ ამ მობილურით რეკავს მსმენელიო. აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას პასუხი გასცეთ ამ კითხვას, მოусმინოთ ვინ გვირეკავს. დილა მშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა სალვატო ნინო.
გამარჯობა,
გესმით. ეს ტიპი კითხვა მაქვს. ეს ყველაფერი ხორხდება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი 50-50-ზე გავიდეს, რომ აი თქვენ მიერ მოთხოვნილი კანდიდატი იქნება ერთი და ჩვენ მიერ საფრთხეული კანდიდატი იქნება მეორე, რომ რაღაც ისეთი ვაჭრობის დონეზე იყოს ეს ყველაფერი გამართული, რათა ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფოში გაბატონებული არის ექსპლუატაცია კლასის და კლასობრივი ჩაგვრის ინსტიტუტი, ბიზნეს ელიტის და ბიზნეს ბლენდის და ოლიგარქების სახით. და დავისავადხადე, ახლა ევროპის სამართლებრივი უფლებათა დაცვის სასამართლოში და კომიტეტში აი ეს სიტუაციები უნდა იყოს ესეთ განხილული, რომ 21 საუკუნეში ყველაფერი არ იყოს ბიზნესმენების ფეხებში გაგებული, რომლებიც უხეშად თელავენ ადამიანის უფლებებს სოციალურ საკითხში. და თუ ახლა მათ ლობისტი არ ეყოლებათ ევროპაში და იმ დარღვევებზე პრაქტიკულად ყურადღებას გამახვილებენ, რაც საქართველოში ხდება 21 საუკუნეში, თავისთავადია ხელისუფლებას შეექმნება ეს პრობლემა ევროპისგან რაღაც გრანტები და დაფინანსება. ამას ხო არ უკავშირდება ეს ყველაფერი, რომ რაღაცნაირად თავისი კაცი უნდა, რომელიც გადამხარავს იმ უსამართლობას, რაც საზოგადოების საწინააღმდეგოდ ხდება სახელმწიფოში. აი, მაინტერესებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ე ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მოდი ჯერ მსმენელს ვუპასუხოთ და კაცმა რა თქვა, ერთად გვიპასუხეთ ორივეს. ხომ არ არის თელბა თქვენი და ჩვენი, ალბათ მსმენელმა იგულისხმა თქვენი ჩვენი, თქვა, ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის მიერ მხარდაჭერილი და ასევე იქნებ განმარტოთ რამდენად საფუძვლიანია მსმენელის ეს ეჭვი, რომ შეიძლება მოსამართლე, ერთი მოსამართლე იყოს ლობისტი ამა თუ იმ ხელისუფლების.
დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის და კითხვისთვის, ბუნებრივია. მე უფრო ცოტა სხვანაირად გავიგე, მაგრამ ორივე კონტექსტში
უპასუხებ.
მე აღვიფიროს ბიზნესის ერთგვარი გარიგება ხო არ არის ხელისუფლებასთან, რომ ორივე კანდიდატი ყოფილიყო ხელისუფლების და ბიზნესის მხარდამჭერი და შემდეგ უკვე ამ გარიგებაზე საუბრობდა, მე მგონი მსმენელი. თუმცა იმ კითხვასაც უპასუხებ, რომ სამოქალაქო სექტორის კანდიდატზე ხო არ არის ეს საუბარი. ხაბარი, პირო გეტყვით იმას, რომ სამქალაქო სექტორს არ ყავს ჩვენ კოალიციას გულისხმობ, შეიძლება ვინმე კოალიციის მიღმა უჭერს მხარს რომელიმე კანდიდატს, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში კონკრეტული კანდიდატი არ ყავს, ვისაც მხარს უჭერთ და ვისაც ლობირებთ, ანუ ამას ცალსახა გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავთ კომისიის წევრები, ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი იყო უშუალოდ პროცესში ჩართვა და პროცესზე დაკვირვება და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და უშუალოდ იმის ნახვა პროცესები როგორ წარიმართებოდა და რაღაც წვლილი შეგვეტანა პროცესის გაჯანსაღებაში, მაგრამ ჩვენ არამც და არამც არ ვუჭერთ მხარს არცერთ კანდიდატს, თუნდაც იმ ხუთეულიდან, თუნდაც ზოგადად ყველა კანდიდატიდან 12 კანდიდატი გადავიდა როგორც მხარს პოლს გასაუბრების ეტაპზე, შემიძლია ცალსახად ვთქვა, რომ ჩვენ კოალიციას არცერთი თავისი კანდიდატი არ ყავს. რა შეეხება სახელმწიფოს პოზიციას, ჩვენ გარკვეული კითხვის ნიშნები დაიჭობი ქონდა, რომ შესაძლებელია არსებობდა რაღაც იმ სახის გარიგება, იმიტომ რომ თავიდან ძალიან გაგვიკვირდა, როდესაც ამ სამ კანდიდატ შორის არ მოხდა ევა კოცირიძე, ვარაუდობდით, რომ ის მოხდებოდა და როგორც ჩანს ჩვენმა ვარაუდებმაც და დააგვიანა, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. გარკვეული კითხვები ამ კანდიდატთა ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად, აქ არის საუბარი პიროვნულ მომენტზე, აქ არის საუბარი უშუალოდ პროცესზე, რომ ეს პროცესი არ იყო ის, რაც უნდა ყოფილიყო. თუნდაც ჩანაცვლების გადაწყვეტილება ან დადგენილებიც ასახად წერია, რომ მთავრობას უნდა წარედგინოს უკვე სამი კანდიდატი. თუ ვერ ხდება სიის შევსება, ამ შემთხვევაში თავიდან იწყება პროცესი. და ჩვენ გვაქვს გარკვეული კითხვის ნიშნები უშუალოდ, რატომ მოხდა ერთი კონკრეტული კანდიდატი და არა სხვა კანდიდატები, როდესაც სიაში შეიძლება არსებობდნენ კანდიდატები, რომელსაც მასზე მაღალი ქულები ჰქონდათ. კონკრეტულად არ ვსაუბრობ უშუალოდ ერთ რომელიმე ადამიანზე, ზოგადად პროცესს გულისხმობ, იმიტომ რომ მოხდა კომისიის გვერდის ავლით, უშუალოდ მთავრობამ გააკეთა საბოლოო სია შეადგინა უკვე მთავრობამ და გამოდის, რომ ის კომისია, რომელიც მას შექმნა, პრაქტიკულად უგულებელყოფილია ამ კომისიის გადაწყვეტილება, კომისიის წევრების შეფასებები. ჩვენ თვალსაჩინო გამოვლინება არის ამ ფაქტის ის, რომ რაღაც გარიგებებზე ვსაუბრობთ, რომ მთავრობამ საუკეთესო კანდიდატ შორის ევას ქავტონევას შერჩევით რაღაცნაირად გამყარა ჩვენი პოზიციები და ჩვენი არგუმენტები და ჩვენი კითხვები.
სხვა ამბავზე.
უნდა ვთქვათ ის, რომ ევა გოცირიძე არის, კაპტონიო არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი და ის მხარს უჭერდა ლევან მურუსიძის დივნად არჩევას. ასევე ის საკმაოდ კრიტიკულ განცხადებებს აკეთებდა უშუალოდ რუსთავ ერქეისთან დაკავშირებით. მას აქვს სანკრიტიკული დამოკიდებულება არასამთავრობო სამქალაქო საზოგადოებასთან და არასამთავრობო სექტორთან, განსაკუთრებით ორგანიზაციებთან და განსაკუთრებით. და ანუ გარკვეულწილად ჩვენ ქონდა ვარაუდი, რომ შესაძლებელია რაიმე შეთანხმება არსებობდა და მითუმეტეს გასაუბრების მომენტშივე მოიკვეთა ის, რომ საკანონმდებლო აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მართველი პოლიტიკური ძალა გარკვეულ შეფასებებს აკეთებდნენ უკვე ამ პროცესებთან დაკავშირებით და ამ კონკრეტულ კანდიდატთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს კითხვის ნიშნებად რჩება და დღეს შედეგი ამას ადასტურებს, რომ ჩვენ ეს კითხვის ნიშნები და ეს კითხვები სულაც არ ქონდა უსაფუძვლოდ.
ხო, მოკლედ ხო გასაგებია, რასთან აკავშირებთ. პროცესი გრძელდება, მსმენელს უეტყვი, თქვენ ახსენეთ არაერთხელ ის დადგენილება, რომლის საფუძველზეც შეიქმნა კომისია და იმუშავა, ხომ? და ამ დადგენილებაში წერია აგრეთვე, რომ კომისიის მუშაობა დასრულებულად ჩაითვალოს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ კენჭისყრის პროცედურის დასრულებისთანავე და არა მანამდე. კენჭისყრის პროცედურა არის გათვალისწინებული ოქტომბრისთვის მიმდინარე წლის და თავად პროცესიც რომ არ დასრულებულა და რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებთ, ასე იგი გამოდის, რომ იგულისხმებოდა ამ დადგენილების მიღებისას, რომ კომისიას პოტენციურად შესაძლებელია ქონოდა კვლავაც გასაკეთებელი საქმე, ვიდრე არ მოხდებოდა კენჭისყრა და არ დამტკიცდებოდა ერთი კანდიდატი საქართველოსთან. და სწორედ ეს კითხეთ რაღაცნაირად ფორმალობა გახდა უკვე კომისია?
საბოლოო ჯამში გამოვიდა, რომ მთავრობამ თავისი მიღებული დადგენილება დაარღვია. იმის გათვალისწინებით, რომ კომისიას უნდა ემოქმედა და ემუშავა ასამბლეის კენჭისყრის მომენტამდე, ანუ იგულისხმებოდა სავარაუდოდ ეს პროცესები, რომ შესაძლებელია რომელიმე კანდიდატის მიმართ გარჩენილიყო რაღაცა კითხვის ნიშნები, ან ამ სიაში აღარ მოხვედრილიყო, ან ამოვარდნილიყო, ნუ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება, ხო, მოხდეს. როგორც კანდიდატმა გადაიფიქრა აღარ სუსიაში ყოფნა, ასე შემდეგ, ანუ ადამიანები ვართ, ამას ვერ გავავალთ. და შესაძლებამ შეიძლება დადგენილება გადადგილებამ გაითვალისწინა
9 წლიან მანდატზე, ხო, ეს არის.
და გადადგილებამ გაითვალისწინა ის, რომ შესაძლებელია იმ სამი კანდიდატიდან რომელიღაც ის პრობლემა ყოფილიყო, ანუ საჭირო გამხდარიყო ისევ გადახედვა და ამ სის ისევ შევსება, მოკლედ რომ ვთქვათ.
კი.
და შესაბამისად, უნდა გათვალისწინებული ყოფილიყო კომისიის როლიც უშუალოდ ამ ჩანაცვლების გადაწყვეტილებაში და ის, რომ თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და ამაში კომისია არ ჩარეულა, ეს უკვე ადასტურებს იმას, რომ თავრობამ თავის მიღებული დადგენილება დაარღვია.
ნინო ელბაკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, წარმოადგენს ასევე კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, ლაპარაკობთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს то ещё საქართველოსთან კანდიდატის არჩევის პროცედურაზე, იმაზე თუ როგორ ხორციელდება ეს პროცედურა რეალურად, ჯერჯერობით საქართველოსში ეროვნულ დონეზე იყო გარკვეული კომუნიკაცია და შეხება ევროპის საბჭოსთან, სადაც იყო გასაუბრება კანდიდატებთან და გარკვეული რეკომენდაციებიც, რომელთა საფუძველზეც საქართველოს მთავრობამ ჩათვალა საჭიროდ ერთ-ერთი კანდიდატის ჩანაცვლება ქალი კანდიდატისა სხვა ქალი კანდიდატით. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. მე მინდა აუცილებლად რომ უპასუხოთ თქვენ აი ამ კითხვას, მსმენელმა ახსენა ლობისტი და მე მინდა განმარტოთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა ინფორმაცია გაქვთ? შესაძლებელია რომ ქვეყნის მართალია საქართველოს კანდიდატია, საქართველოდან წარდგენი, რომელსაც შემდგომ ამტკიცებს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, მაგრამ შესაძლებელია რომ ის ლობისტი იყოს ქვეყნის?
აქ ქვეყნის ლობისტი გულისხმობს თავად საქართველოს წინააღმდეგ შესულ განაცხადებზე და ამ საქმეების განხილვისას. არა, ასეთი რამ დაუშვებელია, ანუ ფორმალურად და რეალურად, ანუ არსებული წესების მიხედვით მოსამართლე უნდა იყოს ობიექტური, დამოუკიდებელი და მასზე არანაირი გავლენა არ უნდა ქონდეს ხელისუფლების ორგანოებს, ანუ ის არ უნდა იცავდეს სახელმწიფოს პოზიციას სასამართლოში, ის არ მიდის სასამართლოში იმისთვის, რომ მან დაიცვას სახელმწიფოს პოზიცია. ის უნდა იყოს ერთი რიგითი მოსამართლე, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ დარღვასთან დაკავშირებით. მას არ მოუწევს მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ შესული განაცხადების განხილვა, მას სხვა განაცხადების განხილვაც მოუწევს და ის, რომ საქართველოს წარმომადგენელი იქნება სასამართლოში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის გარკვეულწილად უნდა ლობირებდეს სახელმწიფოს პოზიციას. ანუ ეს არის დადგენილი წესი და სტანდარტი. იმის იქით რა იქნება და რა არის, ეს ცოტა რთულია პროგნოზირებადია, ამ შემთხვევაში ვერ ვისაუბრებთ ამაზე.
ხო, არ ვიცი, მე ბევრი არ ვიცი ამ, ასე ვთქვათ, სამზარეულოზე, ამ სასამართლოსი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ მახსენდება ესეთი სკანდალური, როცა ვთქვათ ამბავი, რომ მოსამართლე შეეცადა რაღაცნაირად დაეცვა. ეს არის სასამართლო, რომელშიც მოქალაქეები ჩივიან კონკრეტული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ამდენად ხო პირიქით თუ შეასრულებ ფუნქციას, ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა დაცვის ნაცვლად სახელმწიფოს
ინტერესებს.
ხო, არ ვიცი, მე არ მახსენდება ეს ინფორმაცია და
ხო. ანუ მოსამართლის როლი იქ არის აბსოლუტურად სხვა. ის არის მოსამართლე. ის არანაირად არ იცავს ქვეყნის ინტერესებს.
ალბათ ამის შესაძლებლობაც უნდა დაზღვეულიც იქნება ეს.
ანუ არ უნდა მოხდეს ეს. თუმცა ანუ ერთი საკითხია, რასაც მსმენელმა გაუსვა ხაზი, ეს ბიზნესთან ლობირება, ხელისუფლების შეთანხმება, ანუ ეს არის ეჭვები და ეს არის კითხვის ნიშნები, რაც მოსახლეობას უკვე ამ პროცესებიდან გამომდინარე გაუჩნდა. ანუ ამ ყველა ფერმა გააჩინა ეს კითხვები და აგერ მსმენელსაც აქვს როგორც ჩანს განცდა იმისა, რომ სადღაც რაღაც ეშმაკისთავი ხო არ არის
დამარხავს და არა, ხო და არა, სამართლიანი პროცესი.
ხო, ერთი საკითხი კიდევ, ანუ მნიშვნელოვანია რომ ამ ადამიანებს გარკვეული პრაქტიკა გააჩნდათ ქვეყნის შიგნით საქმიანობის.
აი ხა, მინდოდა თუ შეიძლება ვიტყვი ამ კრიტერიუმებს ზუსტად რაღაცნაირად მოკრევით ეტყობა. აზრით, სმენელს ვეტყვი რომ დადგენილებაში, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, არის 2016 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შერჩევის წესი. და ერთ მუხლი მეხუთე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის კანდიდატი შეიძლება იყოს 30-დან 65 წლამდე საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს. პირველი, სრულყოფილად ფლობს სახელმწიფო ენას, კარგად ფლობს ევროპის საბჭოს ერთ-ერთ ოფიციალურ ენას, ინგლისურს ან ფრანგულს. მესამე, სრულყოფილად ფლობს ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას, შესაბამის პრეცედენტულ სამართალს და აქვს ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილება. მეოთხე, სრულყოფილად ფლობს საერთაშორისო საჯარო სამართლის პრინციპებს
პრინციპებსა და საქართველოს კანონმდებლობას. მეხუთე აკმაყოფილებს მაღალი სამოსამართლო თანამდებობის დასაკავებლად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს ან არის აღიარებული კომპეტენტურობის მქონე სამართალმცოდნე. გავაგრძელებ აქვს პროფესიით მუშაობის არანაკლებ ხუთწლიანი გამოცდილება და ბოლო აქვს მაღალი მორალური და პროფესიული რეპუტაცია.
ანუ
და ეს იყო ის კრიტერიუმები, რომლებზეც თითოეულზე ხდებოდა შეფასება კომისიის ყველა წევრის მიერ, ხო?
ეს იყო კრიტერიუმები, რომელზეც ხდებოდა შეფასება კანდიდატების. ამ კრიტერიუმები, თუმცა ამ კრიტერიუმებსაც აქვს გარკვეული პრობლემა, ხო? ანუ შეფასება როგორ ხდება? აი ბოლო პუნქტი, რაც ამოიკითხეთ,
მაღალი
მორალური რეპუტაცია და პროფესიული რეპუტაცია, ანუ ეს როგორ უნდა შეფასდეს? ანუ ამას მინდა მართალია უსტიციის მინისტრმა აღნიშნა, რომ აქ არფასდებოდა, თუმცა ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმია, ზუსტად მაღალი მორალური და პროფესიული რეპუტაცია. და რატომღაც მინისტრმა თქვა, რომ ესო ამით არფასდებოდნენ კანდიდატებიო, არა და ერთ-ერთი კრიტერიუმია. ანუ გარკვეულწილად შეფასების წესი კი და ხუთ ქულამდე, მაგრამ უნდა იცოდეს, ანუ თვითონ ამასაც ალბათ სპეციალისტები დამეთანხმებიან ამაში, რომ რას ნიშნავს 0 ქულა, რას ნიშნავს 2 ქულა, რას ნიშნავს 3 ქულა, 5, ანუ თვითონ ქულას უნდა ქონოდეს შესაბამისი განმარტება. როდესაც მე ვწერ 4-სა და 5-ს შორის სხვაობა როცა მაქვს და ვწერ 4 ქულას და არა 5-ს, უნდა ვიცოდე კონკრეტულად რას ნიშნავს ის 4 ქულა და 5 ქულა. ანუ ამასაც აქვს გარკვეული ხარვეზი, ბუნებრივია. რაც შეეხება უშუალოდ კანდიდატს, მნიშვნელოვანია, რომ ანუ მართალი ამ ჩამონათვალში ესე არ დევს, თუმცა წერია, რომ უნდა ქონდეს ხუთწლიანი გამოცდილება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს ქონდეს ქვეყნის შიგნითაც საქმიანობის გამოცდილება. ადამიანი თუ არ დგარა პროცესზე, თუ არ ქონია უშუალოდ საქმესთან შეხება, თუ არ იცის შიდა სისტემას, სამართალწარმოების როგორ ხდება, ეს წარკულ პრობლემებს შექმნის. ქონდა ჩვენ შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ახლა დღეს ვინც არის მოსამართლე საქართველოში, ბუნებრივია რამოდენიმე საქმეზე, როგორც ვთქვი, მან აიცილა, აცილება დააყენა, იმიტომ რომ ის მონაწილეობდა ამ საქმეებში, ან კავშირი ჰქონდა მის წინასამუშაო ადგილიდან. ანუ აცილების მექანიზმით არსებობს მოსამართლის მხრიდან, ანუ შეიძლება მან თვით აცილებაც დააყენოს იმ საქმეებზე, რასაც მას შესაძლებელია კავშირი ჰქონდეს. შეიძლება უშუალოდ არ იყოს ჩართული ამ საქმეში, მაგრამ ის წინასამუშაო ადგილთან იყოს კავშირი ესა თუ ის საქმე. ანუ ეს ამნიშნულოვანია. პრაქტიკა, გამოცდილება, მორალური და პროფესიული რეპუტაცია, ასევე მნიშვნელოვანია. ანუ მე მესმის, რომ შეიძლება ქონდეს ძალიან ბევრი თეორიული ნაშრომი, ძალიან ბევრი პუბლიკაცია, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ხარსრულ ყოფილი კანდიდატ. არ გულისხმობ კონკრეტულად რომელიმე კანდიდატს და არავინ არ ჩამითვალოს, რომ აქ საუბრობ რომელიმე ერთ კანდიდატზე. იგივე გიორგი ბადაშვილის შემთხვევაში იყო საუბარი, რომ მართალია მას აქვს 11 წელი გამოცდილება, მაგრამ კარგი იქნებოდა, რომ სხვა გამოცდილებაც ქონოდა. იგივე ნანამჭედლის შემთხვევაში თქოს, რომ კარიერის განვითარების ეტაპზე ის არ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებსო. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ასეთი კანდიდატების წარდგენა, რომ სი არ ჩავარდეს და მოხდეს მათგან შერჩევა და პროპორციულობა უნდა იყოს დაცული. სანდრო ბარამიძე ჩაითვალა საუკეთესო კანდიდატად, ორი დაიწუნეს მეტნაკლებად, ხო? და შესაბამისად გამოდის, რომ სიასაც ჰქონდა ხარვეზი და არ იყო პროპორციულობა დაცული ამ სამ კანდიდატ შორის.
ხო, თანაბარი კონკურენტები არ გამოვიდნენ. რა შეიძლება იყოს ამის შემდეგ? ოქტომბრამდე არის გარკვეული დრო, მაგრამ ეს რა ვითარება გქოს ახლა? რაც მოხდა, მოხდა?
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოხდება გადახედვა ამ ყველაფრის.
რაღაც განცხადების გაკეთებას, ალბათ მე სიტყვით იქ პრეს კონფერენციაზე, თან რამდენიმე ორგანიზაციის წარმომადგენელი იქნებით. მაგრამ გაქვთ იმედი პოზიტოსა, ზოგადად კითხავთ, რომ შეიძლება რამე შეიცვალოს?
თით რა არის პროცესი, როცა რაღაცას ვაკეთებთ, იმედი ყოველთვის უნდა ქონდეს, რომ რაღაც შედეგი მოდადგეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, ნუ პრინციპში ეს ჩვენი განცხადებები, რაც გავავრცელებთ ნევაწოდოთ ევროსაბჭოს ადგილობრივ ოფისსაც, ანუ გავრცელებული ეს განცხადებები და ინტერესის შემთხვევაში შესაძლებელია თვითონ გადახედვა მოხდეს ამ სიების. უბრალოდ ჩვენ ძალიან არ გვინდა, რომ სია ჩავარდეს. ძალიან არ გვინდა.
მსმენელია ხაზზე. ესე მომეთ ჩვენ ნაზარი. ერთი რომ სია არ უნდა ჩავარდეს და რა მნიშვნელობა ექნება, ვთქვათ, იმას თუ ეს პროცესი არ გამოვიდა? წუთს ნახევარი.
რას არ იქნება შეუყოთ რა?
თუ კი ის რა განზრახოს თქვენ გაქვთ, რომ ეს პროცესი რაღაცნაირად დაბრუნდეს იმ ჩარჩოში, როგორშიც თქვენ თulit საჭირო და სწორად. რა მნიშვნელობა აქვს ამას?
ამას აქვს ის მნიშვნელობა, რომ საზოგადოებაში არ გაჩნდება და არ დარჩება ის კითხვები კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით, ეს ერთი. პროცესი იქნება ბოლომდე სამართლიანი და გამჭვირვალე, ეს ორი. და ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს კონდეს გაწერილი და ზუსტი სრული პოზიცია კონკრეტულად ამ კანდიდატების შერჩევასთან დაკავშირებით. ეს დადგენილება იყო ძალიან კარგი პრეცედენტი, როდესაც კომისია შეიქმნა, მაგრამ კომისიის მუშაობას ჰქონდა ძალიან ბევრი ხარვაზი და ეს პროცესები უნდა დაიხვეწოს. ბუნებრივია, დადგენილება მომდევნო მოსამართლის შერჩევისას აღარ იმოქმედებს, იმიტომ რომ გარკვეული ვადით არის შედგენილი, მაგრამ ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი და ძალიან კარგი საშუალება იმისა, რომ ვისწავლოთ შემდგომში როგორ უნდა ავიცილოთ თავიდან მსგავსი ტიპის ხარვეზები.
და რამინა კითხოთ, იცით, სამოქალაქო საზოგადოება ერთი წევრი იყო კომისიის, ასე ვთქვათ, მარტო ხართ ამ პრეტენზიებში დღეს?
ცოტეშორის არც
მომენტის ახლა ხო დამწერა.
ანუ ხელისუფლების და მართველი ძალის გამოკლებით ვართ მარტო ამ შემთხვევაში. ანუ ის სხვა პოზიციაზე დგას ხელისუფლება და მართველი ძალა, საპარლამენტო ძალა. ამ შემთხვევაში ჩვენთან მხარს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე იზიარებს ჩვენ პოზიციას, სახალხო დამცველის მეტნაკლებად იზიარებს ჩვენ პოზიციას. შესაბამისად ჩვენ ამ კომისიაში ვქონდა ესეთი სამი ხმა და იმის გათვალისწინებით, რომ კომისიაში სამი ხმა გადაწყვეტილების მიღებისთვის არ იყო საკმარისი, გარკვეული ხარვეზები ამ პროცესში